Magaalaa Buraayyuutti aartistoonni Oromoo humnoota nageenya Oromiyaan reebamuun isaanii ibsamee jira. Poolisiin magaalaa Buraayyuu gamasaan walitti bu'iinsi bakka eebba hoteela tokkootti tureera. Qaama miidhaa geessise qo'achuutti jira jedha. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Sanbata darbe jechuun guraan dhala torba bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gareen aartistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa Anubbo Addisuu Balaayii ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsaraha Tsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa hospitaala Hayaat magaalaa Finfinneetti argamutti wallaansa argachaa kan jirtu weellistuu Hawwii Haayilee Yesuus Qananii intalli aartist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaa ture. Achirratti akka keessumaa deemne. Achitti gara galgalaa jeequmsi uumamee nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni machaa jeeqee jiru wanti hundumtuu nagaa ture. Achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi tasaaleen beekama gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun oromoodha ijoollee xiqqoodha isaanii jennaan tasaaleen rukutanii isaa rukunnaan aan immoo isaan rukute sanaan deemee qabadde aanaan isaa cimatti walitti na dabalanii.
Sirba turee sirbiteessaa sakaleessa.
Sirba rama sirbee.
Keessummaa deemte moo hojii deemte.
Keessummaan deemee uummata na sirbisiisi.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee.
Waa tokkollee hundumtuu walii galee waliin bashannanee kolfaa xirachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii itti keessa turre gaafuma baanuu akkuma alaallaa tuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbatteetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa 4 ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafe inni kaan harka koo keessatti hafe mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafe isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi qotiyyaa jiruun namatti ulfaata. Amma gosa kaan immoo akkasumatti reedhaan caccusanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatte Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii aartist Ilfinesh Qannoo mucayyoo ishee yaalchisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatamiin baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maayee gaanii manan ture isheen hiriyoota aartistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitu dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaadutti jedheebu feesbuuk irratti dhiigdishee lola'a uummanna siifasii natti bilbila natti erbu nan maraadheedha waan hin beekne waan hin yaanne Hawwiin kana taati jedhee si yaanne.
Ilfinees akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norwee kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Norwee dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinees haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkatti halaala ta'anii waa'ee biyyattii dhagaan faallaadha jechuudha.
Nama biyya kana turtessiti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaaduus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan. Anamma akka na ergi biyya kana nama biyya kana keessaa nama geessaa jiru naaniif ni bakkisa mootummaan nama geessa moo mootummaa keessa waa galee jira moo nama qofaatti ijaaramee dhokkatee nama geessu jira moo nama reebu jira moo sirnicha sunaaf hin galle isa kana uummanni Oromumaa mootummaas haa ta'u sabnis wal gaafatee maatiin sirreeffatu. Maaf dhibbiqiltuu isaa jalatti dhumti.
Aartistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumamee rukutaman keessaa aartist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleen beekamaa fa'i. Dassaaleen rakkoo sanbata darbe isa mudate irraa odeeffachuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa bilbileeti. Innis reebichi kun eenyuun akka ajajni darbee nurratti raawwatame adda baafachuuf qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu aartistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspektar Antoni Geetaanee dubbiseera. Deebii Taanus kennaniiru.
Humni nageenya bakka bee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessi jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jira.
Rakkoon achitti uumame garee aartistootaas humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jiru.
Kana gatiitti illee qulqulleessine akka kursi Nanti hati itu kumpulnya sini walama sedih dia. Kawan kita mana oleh tuan ini kan jadi sih. Kali mu walama oleh tuan ini kan jadi sih. Okey sih, lagana ni kulit kat sini. Ibu guru naik sudah makan apa nak ditunda, anak sudah ditunda kan jadi sini. Anak pergi ke polis itu lagi sah. Baru arah dia panau kamu, nampi ni dia mungkin kamu. Bapa dia jauh wali wali sana ni umpama ni dah. Jadi kami ini sana dah. Jadi kami kumpul esok juga.
Hama hawa ibu sini suruh ya polis ini ada este.
Jadi lagi ni kita sih kata dah nak kumpul lagi. Normali, siapa segera sih tiba-tiba me, ya ni siapa ni rumit tu foto menjadi ada, kalau memang dah itu dah. Kalau orang normal jiran mampu.
Jangan kita ni wanita juru polis ni rukun ni.
Injen nunuti, kasihin jenuh, ada kasihin jenuh kita tunggul kulai sih naga, tunggul kulai sih. Toko aku ada mana kata tu umna polis ni mana rumit tuan ini kerja injen jiran, kerja itu kamu mahu sani serba rumit tuan ini kerja jiran, walau mangkara orang kaya tunggul kulai sih, tapi dia kumpul sah polis. Kalau agak ada bapa nu, ibadat ini media ni susulan dengannya, ini susulan.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.